Azan.kz İslam Ağartu Portalı ұсынады.
Аузубиллахи минашайтаниррожим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум, қадірлі, құрметті, мұхтарам мұсылман бауырлар. Алланың үйіне келіп, бас соғып, намаз оқып, Аллаға сыйынған ықылас дұғаларымызды Алла Тағала қабыл қылсын иншалла. Енді бүгін сіздермен өтетін дәріс жалпы шариғатымызда білімнің артықшылығы. Мынау енді сентябр, яғни 42 айы басталды оқу жылы. Соған байланысты мына барша білім алып жатқан, білім алуға аяқ басқан барша жандарға білім жолында сәттілік тілей отырып осы дәрісімізді бастайық. Алла Тағала Таха сүресінде Құран Кәрімде былай деп айтады. 114-ші аятында "Ва кул робби зидни илман". Яғни, ей пайғамбарым, менің білімімді арттыр деп Аллаға сиын дұға жаса. Алла Тағала мысалы дүниенің артуы көп қой, е? Адамға керек бүкіл қажет нәрсенің бәрін артуын Алла Тағала бұйырмаған дейді де. Алла Тағала тек қана Құранда осы білімім артсын, білім деңгейім көтерілсін, сауатым ашылсын деп, соны арттыра көр деп, Алла Тағалаға дұға жаса деп пайғамбарымызға Алла Тағала үйреткен екен. Шындығында құрметті қадірлі жамағат, бұл білім деген өзінің иесінің дәрежесін көтереді. Бұл таусылмайтын үлкен бір қазына. Бұлағы шамамыз келсе осы Алла Тағаланың ризалығы үшін білім алуға ниет етіп осы Алла Тағала қасиетті Құранда пайғамбарымызға үйреткендей осы дұғаны үйреніп айтып жүрсек күнде Алла Тағала біздің дұғамызды қабыл етуші. Екінші бір неде аятта Алла Тағала айтады: "Қул хал йастауи аллазина яъламуна валлазина ла яъламун". Айт дейді оларға, расында білгендер мен білмегендер тең ба дейді. Екеуінің шындығында арасы жер мен көктей айырмашылығы. Сондықтан Алла Тағала мені осы Құранға ғашық ете көр, пайғамбарымыздың сүннетіне ғашық ете көр, Алла Тағала маған пайдалы білім бере көр деп, біз әр қашанда Алладан білім сұрап жүруіміз керек екен. Дұрыс білім адамды әр қашанда, яғни Алла Тағалаға серік қосудан, харам күнәға түсіп кетуден, сол сияқты күллі жаманшылықтан дұрыс білім адамды сақтайды екен. Яғни білімсіз адам, жахил адам, ол тек қана оқу жазуды ғана білмейді емес, ол сонымен қоса не күпірлікке, сондай Аллаға қарсы шығуға, яғни кез келген харам болған не арақ ішу, зина жасау, ұрлық істеу деген сияқты көптеген күнәларды жасап кетуге жақын тұрады дейді. Сондықтан адамға осындай харамға, жаман істерге, күнәға түсіп кетпес үшін ол адамға, яғни ақ пен қараны, жақсы мен жаманды, обал мен сауапты ажырататын білім керек деп имам Науауи ғалым осы Риядис-Салихин кітабында жазған екен. Енді құрметті қадірлі жамағат, расында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, Хазіреті Әлиге айтады: "Ей Әли, дейді, сенің себебіңмен бір адам, дейді, тура жолға түсіп ақ пен қараны айырып жатса, білімді болып жатса, ол өмірде көптеген қызыл түйеден артық, дейді, сауабы". Сондықтан Абу Хурайра жеткізген хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтады: "Кімде кім білімнің жолына түссе, кітап оқуға, білім алуға, мен Алла разы болсын, қазір бәріңіз қалып білім алуға уақыт бөліп отырсыздар. Осы жолға түсіп, осы бір сағат уақыт бөлудің өзі бізді ертең жұмаққа баратын жолымызды Алла Тағала жеңілдетіп қояды екен. Кімде кім білім жолына түссе, ол адамды, яғни жәннатқа баратын жолын Алла Субханала Тағала жеңілдетіп қояды деп мына Мүслимде келген сахих хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтып жатыр екен. Енді тағы да Абу Дарда радиаллаһу анху риуаят етіп айтып жатады, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтты, дейді, кімде кім білім жолына түссе, Алла Тағала оны жұмаққа яғни барар жолын жеңілдетеді және періштелер білім алушының талабына дән риза болады. Аяғының астына қанаттарын сондай төсеп, менің қанатымды басса екен деп дән риза болады дейді. Сөйтіп ізет көрсетеді періштелер. Яғни қанатын төсеп, мына білім жолында жүр. Мысалы, сіз үйден мешітке келе жатсыз білім алуға. Қазір сабақ болады, уағыз тыңдаймын, аят жаттаймын, хадис тыңдаймын, хадис жаттаймын, оған амал етемін деп ниетпен келдіңіз ақшам намазға. Сосын сабақ оқып, құфтанды оқып, бірақ қайтамын дедіңіз. Осы ниетіңізге ізет көрсетіп, періштелер қанатын төсейді. Ал енді үйінен дәретпен шыққан, періштенің қанатын басып жүрген, білім алып жүрген адамның жолы болмағанда, кімнің жолы болады айтыңыздаршы? Сондықтан, құрметті жамағат, бұл өте үлкен біз үшін қуаныш. Сондай-ақ, жеті қабат аспан мен жердегі барлық жаратылыс, тіпті судағы балыққа дейін, әлгі білім жолындағы студенттерге, білімгерлерге дұға жасайды екен. Алладан жарылқау сұрайды. Алладан жарылқау тілейді. Ғаламның білімсіз діндардан артықшылығы, яғни үлкен бір ғалым адамның білімі жоқ бір діндардан артықшылығы толған айдай. Мысалы, жұлдыздардан ай ерекшеленіп тұрды ғой көрініп. Толып, жарқырап, маңайына шапағатын, жарығын шашып, сол сияқты дейді. Расында шынайы ғалымдар, олар пайғамбарлардың мирасқорлары. Пайғамбарлар өздерінен кейін бір динар, дирхам, алтын қалдырмаған жамағат. Ол кісілер арттарынан дүние тастамаған, тек қана білім қалдырған. Ал осы сіздер мен біздер пайғамбарымыздың мирасқоры болуды қаласақ, күнде-күнде бір 3-4 сөз арабша жаттап жүрейік, Құран жаттап жүрейік, хадис жаттап жүрейік, шамамыз келгенше талпынайық. Сонда пайғамбарымыз, Әбу Дарда жеткен хадисте пайғамбарымыз айтқан, пайғамбардың мирасқоры боламыз біз. Егер сіздер мен біздер білімге осылай күнделікті көңіл аударып жүретін болсақ, иншалла. Яғни расында кімде-кім білім мен сусындаса дейді, пайғамбарымыз айтып отыр, ол мол несібеге кенеледі, үлкен нығметке бөленеді деп айтқанын мен естідім деп Әбу Дарда радиаллаху анху, Алла разы болсын, ол кісіге осылай сізбен бізге жеткізіп жатыр. Енді Ибн Масуд, білесіздер, атақты сахаба, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисін рауат етіп айтып жатыр. Алла тағала бізден естігенін бұлжытпай өзгелерге айтып жеткізген кісінің жүзін нұрландырсын, жарық қылсын дейді. Және сансыз нығметке бөлесін. Өйткені менің аузымнан естімесе де мен айтқан сөзді мән мағынасын бұзбай, дәл солай жеткізушіден де жақсырақ түсінетін қаншама жандар бар. Сондықтан менің хадистерімді жеткізіп жүріңдер адамдарға деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисін жаттап, оған амал етіп, оны басқаға жеткізіп жүруге сіз бен бізге осындай әдемі сөз қалдырған екен. Абу Хурайра, Алла разы болсын, рауат етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім ілімі бола тұра, өзінен қандай да бір ілім сұралған кезде білгенін айтпаса, жасырып қалса, қиямет күні тозақтан Алла тағала оған жүген салады, ауыздықтайды. Тозақтан Алла сақтасын, сондай от болған ауыздықпен ауыздықталады екен әлгі адам. Сондықтан бауырлар, біреу дәрет үйреді, намаз үйреді десе ерінбей, шама келгенше Фатиха сүресін білесіздер, жаттатыңыздар, дәрет жаттатыңыздар, намаз жаттатыңыздар, осылай білгендеріңізді бөлісіп айтыңыздар. Тағы Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, Алланың разылығына бөленуді көздеп үйренуі тиіс ілім, қандай да бір дүниелік мақсатқа жету үшін үйренген болса адам, бір осыны үйрену арқылы мен бай болайын десе, онда қиямет күні ол жәннаттың иісін де еске алмайды дейді. Пенде білім алған кезде мен надандығымнан даналыққа, білімсіздіктен білімділікке, мен мына дүниеде бір харам күнә істеп қойып тозаққа түсіп кетуден сақтанып, мен мәңгі өмірде жәннатқа кіру үшін қандай бақытқа қол жеткіземін деп, сол жәннат үшін, Алланың разылығы үшін ықыластанып солай білім алатын болса, ол адамға жәннат иншалла нәсіп болады. Ал кімде-кім бір мені елдер үлкен пәленше деп айтсын, түгенше деп айтсын деп бір атақ үшін, мансап үшін, басқа үшін солай білім алып, тәкаппарланып кетсе, Алла сақтасын, ол адам жәннәттің иісін де иіске алмайды деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқан екен. Расында Алла субхана ва тағала сіздер мен біздерге сол қазірше Құдайға шүкір шамамыз келгенше ұстаздар бар, қарилар бар, білімді азаматтар көбейіп келе жатыр, е? Бірақ Алла тағала қашан яғни білімді алып қоюды қаласа дейді адамдардан. Ол кезде оның көкірегін жарып бүйтіп алмайды дейді. Ішінен ғалымдарды бұл дүниеден яғни алып кетеді екен де. Ғалымдардың бұл дүниеден өтуімен көптеген арамызда білім жойылады екен. Арасында қазіргі таңда қарап отсақ, бұрынғы атақты кешегі өткен имам Бухаридан бастап, имам Сарахсии бар, ибн Мажа бар, имам Тирмизи, имам Насаи сияқты үлкен, е, имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Малики сияқты үлкен-үлкен ғалымдар қазір жоқтың қасы. Мысалы, бұрынғы істеген ғалымдардың қазір мына дәл олай ешкім істеп жатқан жоқ. Даже олардың жазып кеткен кітабын оқып, білім алып біз үлгере алмай жатырмыз. Қараңыз. Сондықтан расында бұл қорқатын нәрсе арамыздан осындай көптеген ғалымдардың кетіп қалуы білімнің жойылуына әкеп соғады. Сондықтан құрметті қадірлі мешіттің тұрақты жамағаттары үйдегі бала шағаның бәрін оқытып шамамыз келгенше сол ғалымдарды даярлайтын біз осы сіздер ата-ана болуымыз керек жоқ дегенде. Біздің немере шөбере, біздің бала шаға үлкен-үлкен сол білімге, ғалымдыққа қол жеткізіп жатса қандай керемет нәрсе. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Расында Алла тағаладан қатты қорқатындар олар ғылым, білім иесі. Яғни біліп тұр, мынаны істесе тозаққа кететін, харам екен. Сол яғни сондай білген адам расында Алла тағаладан қатты қорқады және олардың тақуалығы, олардың хушу мен хузу мен оқыған намаздары тіпті бөлек болады екен. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мына бір хадисін Муғауия радиаллаһу анху риуаят етіп айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді: "Мен юридиллаһу бихи хайран юфақиху фид-дин". Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Алла тағала кімге жақсылықты қаласа, оған, яғни фиқ ілімін, яғни бүкіл шариғаттың шеңберіндегі шариғаттың заңдылығын барлығын үйретіп қояды" дейді. Біз жоқ дегенде бізге 5 парыз бар, е? Иман, намаз, ораза, зекет, қажылық. Осы 5 парызды дәлелдерімен аят, хадис, қай кезде парыз, қай кезде уәжіп, қай кезде сүннет, соның бәрін оқып, үйреніп жаттап алсақ, иншалла фиқ білімін оқып алсақ, сіздер мен біздерге ол не үлкен нығмет болып есептеледі иншалла жамағат. Сахил ибн Саад радиаллаһу анху руайт етіп айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің жаңағы хазіреті Әли бауырына айтады: "Алланың атымен ант етейін, Алла тағаланың сен арқылы бір адамды болса да тура жолға салуды, бір адам, е, тура жолға түсті сіздің себебіңізден, ол мың қырған қызыл түйеден де соның иесі болып сондай бай болудан да ол артық" дейді. Расында құрметті жамағат, дүние жиып бай болғаннан білім алып ғалым болған артық. Әсіресе мына студент жастарға айтарымыз: біз қазір ақша қуатын, доллар қуалап, дүние қуалап, бизнес деп дүниенің артынан кететін жаста емеспіз. Біз Құдай ғұмыр берсе 40-50 жасқа дейін өліп талып оқып, жаттап білім алсақ, сосын ары қарай иншалла сол білімді жайсақ, қалған ол бізге мына өз айтады ғой пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, мына өмірде бір жолаушы сияқты болыңдар дейді. Бір алыс сапарға бара жатсыз, е? Мәселен, Шымкентке бара жатсыз, жолда Таразда тоқтап бір демалып, шай ішіп, көлеңкелеп қайтадан ары қарай сапар жалғастырасыз. Сол сияқты бір жолаушы сияқты болыңыздар дейді. Өтіп кететін өмірде сонша талпынамыз, сонша тырысамыз, дүние жинап яғни соның бәрін арқалап алып кететіндей. Бізден ол нәрселер бізбен бірге бармайды ғой. Бізбен бірге баратын нәрсе сол жасаған сауап, иман, алған білім деген сияқты айта берсе көп. Сондықтан құрметті жастар, көбінде дүниеге құмартпайық. Шамамыз келгенче ғылымға, білімге ден қояйық. Шамамыз келгенче осындай аят хадистерді оқып, соған амал етіп, бір саланың маманы болсақ, бір маман иесі болсақ, сол маман иесі болу арқылы Алла разы болатын, жақсы-жақсы амалдарды жасап, елімізге, жұртымызға, халқымызға, отбасымызға, отанымызға пайдамыз тиіп жатса, сол білім алу арқылы. Онда біз үшін үлкен мәртебе, үлкен дәреже. Сондықтан Алла Тағала ертең о дүниеде сол білімділердің яғни дәрежесін көтеріп қояды дейді. Ертең қанеке қанша Құран жаттадың? Сол жаттаған Құранды адам оқиды екен, ең соңғы жаттаған сүресіне келгенде тоқтайды екен аятына. Бітті, сол сіздің дәрежеңіз. Сондықтан ертең айтады ғалымдар, кім Алла Тағаламен қарым-қатынасының қандай күшті болғанын қаласа, онда Алланың қасиетті сөзі Құранмен қарым-қатынасын күшейтсін. Құранмен деген қарым-қатынасы қаншалықты соған қарасын дейді. Расында, құрметті жамағат, біздің ана полкада Құран кітаптары қанша болып тұр, көп оқылмайды. Жастар, келдіңіздер ма, мешітке уақыт болып қалды ма, бірден алып, ежіктеп болса да оқи беріңіздер, ұстаздармен, имамдармен бірігіп ап. Иншалла сонда біздер, Алла нәсіп етсе, біраз уақыт өткеннен кейін, бір сағат болса да, екі сағаты, үш сағаты жоғарылап, жайлап осылай білім біздерге басымызға қона береді. Білім деген ол нұр. Қасиетті білім ол күнәһар адамға, жалқау адамға, еріншек адамға қонбайды. Білім барынша күнә істемей, таза жүріп, күнде тазаланып, дәрет алып, тақуалықты арттырып, ораза ұстап, дүйсенбі, бейсенбі күндер Алладан жылап тұрып, түнде тұрып, тахаджуд оқып, Алла, мен жаттай алмай жатырмын, Алла, мен білім ала алмай жатырмын, Алла, маған білім берші. Алла Тағала дұғаны қабыл етуші. Алла Тағала пендесінің жүгіріп жүріп, еңбектенген еңбегін бағалаушы. Еңбекқор болған әрбір білімгерді, әрбір студентті, әрбір талабаны Алла Тағала талабына нұр жауады. Талабына нұр жауғызады, басына білімдерін қондырады. Сондықтан бүгінгі осы айтылған аят хадиске әуел өзіме, одан кейін өзгеге сіздерге амал етуді Алла нәсіп етсін. Алла талабына оқу жылын құтты қылсын, біліміміз арта берсін. Ва ахиру дауана уалхамдулиллахи раббиль аламин. Аллахым баршамызға пайдалы білім бере гөр. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.